Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហ័សទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ13កើតខែមករាឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
បាតកម្មពីពេញក្រុងញូវយ៉កប្រឆាំងនឹងការសម្រេចតុលាការមិនចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសរុស្ស៊ីការពារការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហ្វីលីពីនត្រៀមខ្លួនមុនខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមកដល់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ4នាក់ដែលជាអង្គរៈអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
ខ្ញុំចំណុចទីដំបូងមកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការកិត្តិយសមុនព្រោះមានពីរៀបចំគម្រោងរៀបចំអីយើងដូចជាឃើញក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងហើយ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្នងការរងនគរបាលខេត្តរតនគិរីចុះទៅភូមិមួយដែលគេជឿថាមានជនជាតិភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមលាក់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរៀបចំគម្រោងកិច្ចពិគ្រោះក្រុងយុបល់សាធារណៈមួយអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវហើយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលចំណេញនិងខាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកច័ន្ទសុផលសេដ្ឋវិទូនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
បាតកម្មបានផ្ទុះឡើងពាសពេញរដ្ឋញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធជាប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមិនព្រមចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរយៈពេលពីបទច្របាច់កបុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធឲ្យស្លាប់ដោយការថប់ដង្ហើមមនុស្សជាច្រើនបានដើរក្បួនពាសពេញទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម Times Square បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យប៉ូលីសបានរារាំងក្រុមមនុស្សដែលមានចំនួនច្រើននោះមិនឲ្យចូលទៅជិតទីតាំង Rockefeller Plaza ជាកន្លែងដែលមានការធ្វើពិធីតាំងភ្លើងបុណ្យ Christmas នៅដែលត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខនោះបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កម្នាក់បាននិយាយថាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវដឹងថាមានពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជួយយកអាសាហើយរឿងនេះមិនមែនជារឿងអាចបណ្ដេតបណ្ដោយបានទេទីនេះជាទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅរដ្ឋផ្សេងមិនអាចកើតឡើងនៅទីនេះបានទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាវិញបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យនេះអាចនាំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងពីពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលថាអាញាធរអនុវត្តច្បាប់មិនបានធ្វើការជាមួយនឹងពលរដ្ឋហើយមិនដោះស្រាយជូនពួកគេដោយយុត្តិធម៌លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនការពារការចូលឈ្លានពានរបស់ប្រទេសលោកនៅឈូងសមុទ្រគ្រីម៉េប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចថាបានប្រើប្រាស់វិបត្តិអ៊ុយក្រែនជាលេសនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសលោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកពូទីនចាត់ទុកថាដែនដីគ្រីមៀជាដែនដីរុស្ស៊ីហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់គិតថារុស្ស៊ីខ្លាំងឯករាជ្យរឿងទាំងនោះត្រូវអនុវត្តភ្លាមៗស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមានភាពចម្រូងចម្រាសចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ខ្លាំងឡើងលើក្រុងមូស្គូទាក់ទងនឹងការចូលឈ្លានពានទឹកដីគ្រីមៀហើយដែលជាអ្វីគេមើលឃើញថាជាការគាំទ្រទៅដល់ក្រុមឧទាមបំបីរដ្ឋនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានបន្ថែមទម្ងន់ដល់ការធ្លាក់ចុះការនាំប្រេងចេញនិងកៅស៊ូផងដែររឿងនេះធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបានគិតភ្លាមភ្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនឹងជួបបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានរៀបចំស្តុកទុកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ជាបន្ទាន់របស់ពួកគេហើយបានចាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រមុនការមកដល់នៃខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏មហិមានោះព្យុះទីហ្វុង Hagupit រំពឹងថានឹងបក់បោកមកដល់ភូមិរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងខេត្តសាម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខតំបន់នេះជាតំបន់ដែលធ្លាប់ត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះទីហ្វុងកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,000 នាក់ដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃព្យុះទីហ្វុង Haiyan នៅតែស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកស្រុកស្រស់ស្រស់នៅឡើយមានអ្នកស្រុកជាច្រើនមិនមានឱកាសបង្កើតហាងលក់ទំនិញនិងហាងលក់សាំងបានទេព្យុះហាយ៉ាន់ជាព្យុះខ្លាំងបំផុតមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីនិងមានតំបន់ជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឈានទៅរកសភាពដូចដើមវិញក្រុមធំមួយដែលរៀបចំបាតកម្មនៅកោះហុងកុងកំពុងពិចារណាអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវដែលនេះជាសញ្ញាចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់បាតកម្មតវ៉ារយៈពេល2ខែអ្នកនាំពាក្យអ៊ីវ៉ុនណេលឿងមកពីក្រុមចលនានិស្សិត Hong Kong Federation of Students បានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតថានឹងបន្តបាតកម្មឬក៏យ៉ាងណាក្រុមនេះជាក្រុមមួយដ៏សំខាន់ដែលបានប្រមូលផ្តុំមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មកធ្វើបាតកម្មគាំទ្រឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមមួយទៀតហៅថា Occupy Central បានអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញដោយសារតែអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើឲ្យប៉ូលីសនិងបាតុកររងរបួសនោះថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Daniel Russell អះអាងថាពលរដ្ឋហុងកុងគួរតែមានជំរើសប្រកបដោយអត្តន័យក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាការបាញ់ប្រហារគ្នាកាលពីព្រឹកព្រលឹមនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Grozny នៃដែនដី Chechen បានសម្លាប់ប៉ូលីសចរាចរណ៍3នាក់និងខ្មាន់កំភ្លើង6នាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមជីវពលបានធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត3គ្រឿងហើយបានបាញ់ប្រហារប៉ូលីសនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍យាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមុនពេលដែលសម្រុកចូលទៅក្នុងអាគារគណៈកម្មការប្រឆាំងភេរវកម្មជាតិមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងមូស្គូនិយាយថាក្រុមជីវពលបានចូលកាន់កាប់អាគារ Press House ដែលមានច្រើនជាន់ដែលជាកន្លែងខ្មាន់កំភ្លើង6នាក់នោះបានស្លាប់អំពើហិង្សានេះកើតឡើងមុនតែប៉ុន្មានម៉ោងដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជាតិរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវគេរៀបចំប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបង្ហោះយានអវកាសថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ដែលចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនអវកាសយានិកចូលទៅក្នុងក្រឡងផែនដីម្ខាងដែលចាប់ផ្ដើមនៅទសវត្សរ៍ខាងមុខការបង្ហោះយានអវកាស Orion សាកល្បងនេះគ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះម៉ោង 7:05 នាទីទៅក្នុងលំហអាកាសគឺចេញពីស្ថានីយអវកាស Cape Canaveral ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida យានដែលគ្មានមនុស្សបើកបរនេះគឺត្រូវគេគ្រោងនឹងបង្កើតតារាវិថី2នៃគន្លងផែនដីនៅក្នុងរយៈកម្ពស់5800គីឡូម៉ែត្រខ្ពស់ជាង14ដងនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារការពីរំលងអាត្រៀតលើមូលដ្ឋានយោធាទ័ពអាកាសដ៏ធំរបស់ប្រទេសសេរីភាគខាងកើតដែលគេមើលឃើញថាជាការជំរុញឲ្យមានការបំបាត់ពោះជួមុខរដ្ឋាភិបាលដ៏សំខាន់ចុងក្រោយនោះហើយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ4នាក់ដែលជាអង្គរៈអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីចុះទៅភូមិមួយដែលគេជឿថាមានជនជាតិភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមលាក់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគ្រងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈមួយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលចំណេញនិងខាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកច័ន្ទសុផលសេដ្ឋវិទូនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ4នាក់ដែលជាអង្គរក្សអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងក្តីតុលាការមិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសាកសួរទេពោលគឺគ្រាន់តែនឹងគ្រោងសាកសួរនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកទៀតយ៉ាងតិចមានជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ហើយរាប់ទាំងភរិយាឪពុកម្ដាយលោកថោងសារ៉ាត់ត្រូវបានក្រុមមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនខណៈពេលដែលលោកថោងសារ៉ាត់បានរត់គេចខ្លួននៅឡើយលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងជំទាស់និងជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ដែលជាអង្គរៈលោកផ្ទាល់ពីបទសង្ស័យថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាក់ទិននឹងការបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺដែលធ្វើឲ្យល្បីរន្ទឺក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគាត់បានដឹងថាពីប៉ូលីសមកដែលគេយកអង្គហេតុហ្នឹងដែលខ្ញុំចំណិតពីដំបូងមកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការកិត្តិកម្មព្រោះថាមានរៀបចំគម្រោងរៀបចំអីយើងដូចយើងឃើញក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងហើយ
ចំណែកលោកកៅសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងម្នាក់ទៀតដែលកាន់សំណុំរឿងក្តីនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសាកសួរជនសង្ស័យទាំង4នាក់ចាប់សពគ្រប់រួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះតុលាការនឹងបន្តកោះហៅជនសង្ស័យមកបំពេញនីតិវិធីចុងក្រោយមុននឹងសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារ
អត់ទេសាកសួរយើងសាកសួរចប់ហើយប៉ុន្តែឯកសារយើងអត់ទាន់រៀបចំចប់សពគ្រប់ទេយើងសាកសួរចប់សពគ្រប់ហើយចាំស្អែកចាំយកព័ត៌មានបន្ថែមណាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបាន
សំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ហើយដែលរួមមានអង្គរៈរបស់លោកចំនួន4នាក់ភរិយាប្អូនប្រុសឪពុកម្ដាយលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនលោកថោងសារ៉ាត់ដើម្បីយកមកជំនុំជម្រះទោសនៅឡើយលោកថោងសារ៉ាត់បានរត់គេចខ្លួននៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពក្នុងគណៈពេលដែលសមាជិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់កំពុងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញបើតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង10នាក់ពីបទសង្ស័យថាមនុស្សឃាតដែលរួមមានអង្គរៈទាំង4នាក់លោកស្រីទៀវធីតាអាយុ23ឆ្នាំភរិយាលោកថោងសារ៉ាត់ប្អូនប្រុសឈ្មោះថោងបូណាលោកស្រីកៃសេរីត្រូវជាម្ដាយនិងឪពុកឈ្មោះថោងចម្រើនសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តសាកសួរភរិយាប្អូនប្រុសនិងឪពុកម្ដាយលោកថោងសារ៉ាត់នៅឡើយបន្ទាប់ពីលោកថោងសារ៉ាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានសង្ស័យថាជាមេគណិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃករណីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្នុងខណៈពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរថយន្តក្នុងគោលបំណងដើម្បីទៅទិញផ្លែឈើនៅតូបលក់ផ្លែឈើមួយជិតម្ដុំអាងទឹកអូឡាំពិកឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបាញ់បង្ហោះរូបជនសង្ស័យបានចុះពីលើម៉ូតូមកបាញ់ជនរងគ្រោះនៅចម្ងាយយ៉ាងគៀកបំផុតចំនួន8គ្រាប់ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងកើតហេតុលោកច័ន្ទសវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេត នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់ចុងក្រោយនេះមានលក្ខណៈលឿនពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីលោកឈូកបណ្ឌិតដែលបានបាញ់កម្មករចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសតែមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយ
បើសិនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់វិធានការសំខាន់បែបហ្នឹងណាលោកឈូកបណ្ឌិតក៏មិនអាចទឹកខ្លួនដូចផុតដែរលោកថងសរ៉ាត់ក៏ដូចគ្នាដែរលោកថងសរ៉ាត់បន្ទាប់ពីខែសួរម្ដងហើយប្រឡែងត្រឡប់មកវិញហើយបានតាមចាប់ថាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅចាប់អីបានឬនឹង
លោកអុកញ៉ាថងសរ៉ាត់ដែលសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាជាមេគណិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃអង្គើឃាតកម្មនេះមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយស្នងការរងនគរបាលខេត្តរតនគិរីនៅរសៀលថ្ងៃនេះហើយបានចុះទៅពិនិត្យនៅភូមិមួយដែលគេជឿថាមានជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីនោះដោយឡែកក្រុមប៉ូលីសនៅបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅឡើយលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចុះទៅដល់ភូមិដាច់ស្រយាលមួយដែលគេសង្ស័យថាមានជនជាតិដើមតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន13នាក់កំពុងសំងំលាក់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពុំមានជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់ត្រូវគេរកឃើញនោះទេលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីដែលបានអមដំណើរជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីទាំង2រូបនេះបានចំណាយពេលប្រមាណជាកន្លះម៉ោងនៅក្នុងការចុះអង្កេតផ្ទាល់នៅក្នុងភូមិស្នងហៃឃុំសេដាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្ត
បានមកដល់ឡើងទីតាំងដែលមានសេចក្តីរីកាមានការរំពាត់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេសង្ស័យថាជាជនខ្លួនដែលខ្លួននៅទីហ្នឹងណាតែតែមិនឃើញអីទាំងអស
់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបនៅក្នុងនោះមានបរទេស2រូបនិងជនជាតិកម្ពុជាចំនួន2រូបមកពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR និងមកពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទៅដល់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ាវៀតណាមជនជាតិចារាយវៀតណាមទាំងនេះដែលបានគេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងបានមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកម្ល៉េះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានជួបជាមួយស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះនេះបើយោងទៅតាមប្រភពពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកស្នងការឧត្តមស្នេហ៍ត្រីងួនគឿនក៏ប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានលេចធ្លាយពីការជជែកគ្នានោះទេឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងការចុះពិនិត្យស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានផ្ដល់ចម្លើយជាផ្លូវការនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះស្ថានភាពជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានគេចខ្លួនពីតំបន់ខ្ពង់រាបវៀតណាមនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកងប៉ូលីសកម្ពុជាបើកប្រតិបត្តិការតាមចាប់ពួកគេនិងត្រូវបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិញអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះហើយបានស្នើឲ្យមានការសហការដើម្បីចុះពិនិត្យក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឲ្យដឹងថាពុំមានការសហការពីក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះទេលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីងួនគឿនស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាកងនគរបាលនៅតែស្វែងរកជនភៀសខ្លួនវៀតណាមបន្តទៅទៀតនៅឡើយ
បាទនៅអត់សមឃើញបាទយើងនៅបន្តរក
លោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់មានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាលោកស្រីមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទេជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមទាំង13នាក់នេះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានគេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើសេរីភាពសាសនាសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិដីធ្លីហើយពួកគេ បានភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋការក្រុងហាណូយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈមួយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនិងសម្ដែងក្តីកង្វល់នានាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងកសាងទំនប់នេះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈថ្នាក់តំបន់មួយនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាក់សេនៃខេត្តចម្ប៉ាស័កស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់នេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនានាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995តម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំង4នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃនិងឡាវត្រូវជួនដំណឹងដល់ប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតនិងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាដែលខ្លួនស្នើឡើងនៅលើទន្លេមេគង្គលោក Hans Gatman នាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះគឺជាវេទិកាសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវនោះ
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះមិនមែនជាដំណើរការស្វែងរកការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើគម្រោងដែលបានស្នើឡើងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាវេទិកាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមដែលត្រូវបានជូនដំណឹងទៅហើយនោះលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់នានាអំពីផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួនដែលគម្រោងការសាងសង់ទំនប់នេះអាចមាននៅលើដែនដីរបស់ពួកគេ
លោក Hans Gatman បានបន្តនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថា
ដំណើរការនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសលាវដែលស្នើគម្រោងនេះឡើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឲ្យយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្តីកង្វល់នានានិងពិចារណាវិធានការផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់ទាំងនោះ
ប្រទេសឡាវគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅលើច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ជាងគេមួយនៃទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅលើតំបន់កោះស៊ីផាដនឬកោះ4000ចម្ងាយមិនដល់2គីឡូម៉ែត្រនៅខ្សែទឹកខាងលើពីព្រំដែនខ្មែរឡាវក្រុមអភិរក្សបរិស្ថានលើកឡើងថាប្រសិនបើត្រូវបានសាងសង់មែនទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹងអាចផ្ដល់ថាមពលកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់នោះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផ្លាស់ទីចុះឡើងរបស់ត្រីជាច្រើនប្រភេទរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃជាពិសេសត្រីផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទំនប់នោះក៏នឹងគំរាមកំហែងដល់តម្លៃនៃជីវៈចម្រុះដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់កោះ4000នោះដែលជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ប្រទេសឡាវបន្ថែមពីនេះទៀតប្រជាសហគមន៍នៅខ្សែទឹកខាងលើក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផលនេសាទដែលពួកគេពឹងអាស្រ័យលើសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែរប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងត្រូវបានសាងសង់មែននោះអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ដែលមានមូលដ្ឋានមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវនោះគួរតែបញ្ចូលសម្លេងប្រជាសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនោះ
យើងសង្ឃឹមថាសូមឲ្យអ្នកចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចូលនៅក្តីព្រោះបារម្ភរបស់សហគមន៍ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនី
រដ្ឋាភិបាលឡាវកាលពីឆ្នាំមុនបានអនុម័តលើការសិក្សាហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Mega First Corporation Berhad របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថា ការសិក្សាវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសព័ត៌មានទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែលអាចកើតមានឡើងពីការសាងសង់ទំនប់នោះទេលោកតៃណាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីគម្រោងទំនប់ដនសហុងនោះភាគីពាក់ព័ន្ធនានាពីប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលគម្រោងនោះដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននេះ
មានការស្នើឲ្យពន្យារពេលអីចឹងបាទឲ្យការសិក្សាថែមទៀតជាពីការសិក្សាឲ្យបានមកចប់ព្រោះប៉ះព័ត៌មានខ្វះឯកសារអីចឹងណាបាទនឹងពន្យារពេលក្នុងគម្រោងនឹងទៅកម្រោព័ត៌មានសិន
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏គ្រោងនឹងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចមួយសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ទីតាំងដែលគេគ្រោងសាងសង់ទំនប់នោះផ្ទាល់ផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូគឺមួយថ្ងៃមុនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA
អនឡូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលចំណេញនិងខាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកច័ន្ទសុផលសេដ្ឋវិទូនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុខខេមរាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រទេសចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវភូមានិងកម្ពុជាគ្រោងនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជាសហគមន៍តែមួយដែលគេហៅថាសហគមន៍អាស៊ាននៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំក្រោយនេះបាទហើយសហគមន៍អាស៊ាននេះពឹងផ្អែកទៅលើសសរស្តម្ភចំនួន3គឺសហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយអាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានថ្ងៃនេះយើងលើកយកសសរស្តម្ភទី2គឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមកពិភាក្សាគ្នាបាទសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរចិញ្ចូលដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មវិនិយោគទុននិងកម្លាំងពលកម្មជំនាញរវាងប្រទេសទាំង10នៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននេះបាទតើការអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរទំនិញចិញ្ចូលដោយសេរីនេះនាំឲ្យកម្ពុជាចំណេញឬក៏ខាតបង់អ្វីខ្លះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលនឹងចូលរួមពិភាក្សានឹងបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកនាងថានេះជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏យើងហៅថាតំបន់អាស៊ានបាទដូច្នេះជាការពិភាក្សាបែបក្នុងទម្រង់ក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់តំបន់បន្តិចបាទជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកច័ន្ទសុផលតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសុផលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផលដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកសុផលតើការចូលរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះតើនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងខាតឬក៏ចំណេញអ្វីខ្លះបាទសូមត្រួសជូនលោកអ្នកនាងយើងបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណការដែលយើងធ្វើហាសមាហរណកម្មនៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺការពិតទៅមិនមែនមានន័យថាទៅនឹងពេលនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយនោះទេគឺយើងបានធ្វើសមាហរណកម្មច្រើនឆ្នាំមកហើយជាង10ឆ្នាំមកហើយគ្រាន់តែឆ្នាំ2015នេះគឺគេមានបំណងចង់ឲ្យសមាហរណកម្មនោះកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតមានន័យថាគ គឺកាត់បន្ថយរបាំងនាំទំនិញចេញចូលពីប្រទេសនីមួយនីមួយឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយគេអាចប្រមាលមើលឬក៏ព្យាករណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈឬក៏ការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណោះដែលអាចថាខុសក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏មានគេហៅថាក្របខណ្ឌវិភាគមួយចំនួនបាទតាមលក្ខណៈម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងតាមលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មបាទហើយនិយាយត្រុសត្រុសទៅគឺខ្ញុំបានយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានកលានុវត្តភាពល្អមានន័យថាឱកាសល្អល្អច្រើនថែមទៀតហើយការបញ្ហាប្រឈមក៏នឹងមានដែរប៉ុន្តែបើយើងទូទាត់គ្នាគឺខ្ញុំបានយល់ថានឹងមានផលចំណេញច្រើនជាងបាទដោយសារតែប្រទេសយើងនឹងមានឱកាសល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតធំក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំធំមានលក្ខណៈអំណោយផលនៅក្នុងការទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងជាវត្ថុធាតុដើមជាវត្ថុពាក់កណ្ដាលសម្រាប់យកមកផលិតនៅប្រទេសយើងហើយនាំចេញទៅលើទីផ្សារក្នុងអាស៊ានទាំង600លានអ្នកទាំង10ប្រទេសនេះហើយក៏អាចនាំចេញទៅបណ្ដាទីផ្សារប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកនៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមដូច្នោះការធ្វើសមាហរណកម្មទាំង10ប្រទេសនេះជាការអំណោយផលមួយខ្លាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំបាទឯបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំបាទយល់ថានឹងមានជាពិសេសចំពោះសហគ្រាសខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមហើយនឹងកសិករមួយចំនួនផងដែរពីព្រោះពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងច្រើនថែមទៀតជាមួយនឹងទំនិញដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងដែលជាលំដាប់នោះនឹងមិនបងពុននាំចូលបាទដូច្នោះថ្លៃទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងទាំងនោះអាចនឹងមានតម្លៃថោកជាងមុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកផលិតក្នុងស្រុកយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាងមុនបាទ
បាទប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទេលោកសុផលពីព្រោះថាបើសិនជាសមាហរណកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺគេនឹងលើកពន្ធនាំចូលមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលគឺនឹងធ្វើឲ្យលែងមានពន្ធនាំចូលទៅទៀតនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាយើងនឹងជាប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសផលិតឲ្យនាំចេញឡើយមានន័យថាយើងនៅមានលទ្ធភាពផលិតនឹងតិចតួចយើងមានតែវត្ថុធាតុដើមដែលនាំចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពនាំចេញទៅច្រើនហើយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគេមានលទ្ធភាពនាំចូលមកយើងកាន់តែច្រើនតើវាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទេបាទ
បាទការពិតទៅការកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលឬក៏ការបើកទូលាយឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង10នេះគេបានធ្វើច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគេធ្វើជាសន្សំបណ្ដាបណ្ដាដូចមកដល់ពេលនេះយើងមិនអាចយកអត្រាពន្ធខ្ពស់ទេចំពោះទំនិញដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសទាំង9ទៀតហើយដូចជាគេអាចលើកលែងខ្លះចំពោះទំនិញគេហៅថាទំនិញចាំបាច់មួយចំនួនដែលប្រទេសខ្លះគេត្រូវការការពារផលិតករក្នុងស្រុករបស់គេហើយគេទុកឱកាសឲ្យយើងកាត់បន្ថយជាលំដាប់ដល់ឆ្នាំ2018បាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងភូមាអញ្ចឹងយើងមានឱកាសកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដាដូច្នោះបើយើងថាជាបញ្ហាពិបាកប្រកួតប្រជែងនោះគឺមិនមែនតរតែឆ្នាំក្រោយនោះទេគឺយើងប្រឈមបញ្ហានេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅតែបន្តការរីកចម្រើនមានកំណើនការព្យាករណ៍ដោយស្ថាប័នធំធំផ្សេងផ្សេងមកនៅមានកំណើនពី3ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រហែលជា 7.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាចំណើកំណើនមួយខ្ពស់បង្គួរបាទដូច្នោះជាទូទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចជារួមគឺនឹងមានផលចំណេញបាទនឹងមានផលចំណេញច្រើនជាងការខាតបង់ហើយវាមិនមានការប៉ះពាល់ការប៉ះទង្គិចជាកំហុកណាមួយនោះទេដោយសារគេបានធ្វើការកាត់បន្ថយអត្រាឬក៏របាំងពន្ធរបាំងពាណិជ្ជកម្មនោះជាបណ្ដាជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុផលឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកកសលនៅខាងភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកសលបាទមានសំណួរសូមជឿញសួរលោកសុផលផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជឿប
ាទជម្រាបសួរបងថៃជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតវិញណា
បាទជំរាបសួរលោកកស
ោខ្ញុំមានសំណួរពីរដែរចង់សួរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅនឹងទៅតសរំរឿងអាស៊ានអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលទៅចំណុចមួយទៅនឹងគុណធម៌មនុស្សខ្មែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំតែគាត់សង្កត់ថាខ្មែរយើងអត់ទាន់មានគុណធម៌មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំចង់និយាយពីគោលរួមរបស់សមាគមអាស៊ានមានទៅសរំហ្នឹងវាមាន3មែនប៉ុន្តែយើងចង់និយាយពីឱកាសអកការនៅស្រុកខ្មែរយើងមកយើងនិយាយពីធនធានមនុស្សវាទៅមានហ្មងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាកម្មករសំណង់នេះគេទៅទៅហើយខ្ញុំរកខ្ញុំទាំងខែខ្លីបងប៉ាន់មិនបិទខ្ញុំលើចិត្តន
ៅបាទបាទសុំជឿនបាទបាទ
អឺខ្ញុំ
សុំឲ្យខ្លីបាទខ្លីឲ្យខ្លឹមហ្មងបាទ
ខ្មែរយើងវាមិនអាចពេញអាការបានទេទោះបីតែវិស័យពេទ្យនេះឲ្យពេទ្យតែឲ្យវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងណាគេទៅទៅសុខាភិបាលខ្មែរក៏និយាយរំទៅជាពេទ្យខ្មែរក៏ទៅទុកចិត្តហើយបើយើងនិយាយពីវិស័យតំណងពីរំគាត់ទៅយកកម្មករជំនាញពីបរទេសមកធ្វើចឹងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាម៉េចយើងចង់និយាយថាខ្មែរយើងមិនអាចពេញអាការបានពីមហារដ្ឋកម្មអាស៊ានមិញខ្ញុំស្រាប់លោកវេសមិនហ្នឹងខ្ញុំចង់ទូជំនួយទី1ខ្ញុំចង់ទូតែតទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ទូថាតើសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចឹងណាគាំពៀដូចថាគាំពៀសេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកលក្ខណៈមិនខ្លះចឹងណាហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ទូថាចេះខ្ញុំនិយាយចឹងបើយើងនិយាយពីធនធានមនុស្សខ្មែរយើងមិនអាចចេញឱកាសពីស្មារតីអរណកម្មសៀមបានទេខ្ញុំចង់ទូថាចេះតើខ្មែរយើងគប្បីកំណែជំរងមិនខ្លះដើម្បីឲ្យគេថាឲ្យចាំបាច់ឲ្យចេញឱកាសបានពីមហារណកម្មសៀមទៅណាខ្ញុំចូលរំលឹកចេះអរគុណរីករាយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកសលបាទបងខ្ញុំក្តាប់បានគឺថាមាន2សំណួររបស់លោកកសលតាក់ទងទៅនឹងការជួយគ្នារវាងប្រទេសទាំង10នៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងតើតើប្រទេសមួយមួយនឹងអាចជួយគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្នាយ៉ាងម៉េចបានណាបាទលោកសុផលអាចចូលរួមបាននេះសំណួរទី1របស់លោកបាទចាំសំណួរទី2ចាំក្រោយបាទ
បាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10នេះគឺគេមានវិធានការមួយចំនួនដែលក្រោយតពីបើកឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងផ្នែកទំនិញសេវាវិនិយោគមូលធននិងពលកម្មមានជំនាញនោះគេក៏ចង់បង្កើតឲ្យមានគេហៅសមធម៌នៅក្នុងតំបន់មានន័យថាទាំងចំណោមទាំង10ប្រទេសនោះគឺមានចង់ឲ្យប្រទេសដែលនៅក្រីក្រជាងគេនោះអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងឆាប់រហ័សទៅហើយឆាប់តាន់គ្នាបាទហើយក៏ចង់ឲ្យតំបន់ទាំងមូលនោះជាតំបន់មួយដែលខ្លាំងរឹងមាំធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជាង200ទៀតនៅលើពិភពលោកមានអាស៊ានទាំង10យើងនឹងសាមគ្គីគ្នាល្អមានលក្ខណៈដូច dynamic មានភាពប្រជែងឈ្នះល្អហើយជាតំនឹងមួយធំជាតួអង្គមួយធំនៅក្នុងឆាកពិភពលោកទាំងមូលដែលគេមាននិន្នាការធ្វើសកលភពពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះគឺច្រើនតែមាននៅលើកណ្ដាស់នៅឡើយទេតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំចំណែកធនធានវិនិយោគជាក់ស្ដែងគឺមិនមានទេយើងនៅដូចជាសុំជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនពីក្នុងអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងនៅតែសុំជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនពី EU ពីអាមេរិកអីនៅឡើយដែរទេបាទប៉ុន្តែគេគម្រោងថានឹងមានការបង្កើតមូលធនជាធនាគារដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះដែលនឹងមានថវិកាចូលរួមចំណាយច្រើនមកពីប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុននេះជាដើមបាទចំពោះការបរំ
បាទសំណួរទី2តាក់ទងទៅនឹងកង្វះជំនាញបាទលោកកសលលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ធនធានមនុស្សបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជាលោកចង់មានន័យថាឥឡូវយើងខ្វះជំនាញអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាពលរដ្ឋអាស៊ានផ្សេងទៀតនៅពេលដែលសមារណកម្មនឹងចូលមកដល់បាទអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចទាញឱកាសនៃសមារណកម្មនឹងបានសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទ
បាទនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយហើយចំពោះរឿងជំនាញដោយសារក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំគេត្រូវការកម្មករមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយក៏គេត្រូវការបុគ្គលិកជំនាញជាវិស្វករជាគណនេយ្យករអីដើមអញ្ចឹងទៅហើយគេអាចថាគេនឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញទាំងនោះមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងអាស៊ានបានបើសិនជាគេចង់ធ្វើហើយបើសិនជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះខាតនោះឬក៏យើងមានជំនាញដែរចេះមិនដល់គេអាចថាជាការប្រឈមមួយដែរអញ្ចឹងយើងមានគ្មានអ្វីក្រៅតែពីខិតខំទេបាទគឺ ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងប្អូនយុវជនឬក៏និស្សិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែខំរៀនថែមទៀតដើម្បីឲ្យចេះព្រោះការខំនេះវាមិនខុសទេបើយើងចេះទៅគឺកាន់តែមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលដែលយើងមានធនធានមនុស្សច្រើនល្អទៅក៏ជាប្រទេសមួយងាយអភិវឌ្ឍជាតួអង្គមួយសំខាន់មិនមែនក្នុងតែចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទេគឺយើងមានដៃគូច្រើនទៀតក្រៅពីអាស៊ានយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងជាមួយគេពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលប្រហែលជាគេមិនដាល់ថយក្រោយបិទរបងការពារតំណែងក្នុងស្រុកអីកើតទេគឺមានតែបើកទលាយកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងគេហៅថាជាសម័យសកលភពពាណិជ្ជកម្មគឺពិភពលោកទាំងមូលមានតែការបើកទលាយនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នាថែមបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបារម្ភខ្ញុំយល់ថាការដែលចល័តឬក៏បុគ្គលិកជំនាញចល័តពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនោះប្រហែលជាមិនច្រើនពេកទេបាទព្រោះមាននៅតែមានរបាំងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងគេអាចថាត្រូវតែសុំវីសាស្រោមការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារអញ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតអីជាដើមហើយការឆ្លងដែននឹងនៅតែប្រហែលជាមិនងាយស្រួលទេព្រោះយើងត្រូវការដូរអ្នកខ្លះត្រូវបើសិនជាគេមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគេត្រូវចេះភាសាយើងគេត្រូវចេះរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងបើមិនចាំបាច់ទេប្រហែលជាគេក៏មិនមកអីច្រើនដែរបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុផលបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វេទិកាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដែលថាតើកម្ពុជាចំណេញឬក៏ខាតអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចូលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទនៅឆ្នាំក្រោយនេះបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺលោកច័ន្ទសុផលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់មតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះហើយចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលគឺលោកសរួនមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជំរាបសួរលោកសរួនបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកលោកសុផលតែម្ដងបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបងសុផលជំរាបសួរបងដែលជាវាគ្មិននៅ VOA ក៏ដូចជាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងដូចបងសុផលក៏បាននិយាយថាអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងហើយខ្មែរយើងហ្នឹងបាទរួមទាំងខ្មែរយើងផងដែរអញ្ចឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបាទទៅបងថាវាចំណេញត្រង់ណាខាតត្រង់ណាអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាចំណេញត្រង់ណាខាតត្រង់ណាបើសិនជាយើងចូលអាស៊ានអញ្ចឹងទី1ទី2ដូចខ្មែរយើងបើសេដ្ឋកិច្ចនឹងវារីកចម្រើនហេតុអីបានខ្មែរយើងជំពាក់គេច្រើនណាស់បងបាទប៉ុណ្្នឹងសំណួររបស់ខ្ញុំពីព្រោះរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងជំរាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរួនបាទសូមជើញលោកសុផលបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំជឿថាសំណួររបស់លោកសរួននៅតែជាសំណួរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនព្រោះពាក្យថាចំណេញខាតនេះពិបាកគិតតិចដែរបាទព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្រាយអញ្ចឹងថាការចូលរួមគ្នាសមាហរណកម្មប្រទេសទាំង10នេះគឺមិនបើយើងគិតបែបយ៉ាងគឺប្រហែលជាមិនពិបាកយល់ពេកទេបើធៀបនឹងឧទាហរណ៍ថាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន24ខេត្តក្រុងហើយយើងសមាហរណកម្មនោះគឺមានន័យថាយើងបើកទលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅខេត្តណាក៏បានហើយទៅវិនិយោគដូចអ្នកភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅវិនិយោគនៅខេត្តកំពង់ធំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្វាយរៀងអាចមកធ្វើការនៅភ្នំពេញគឺមានលក្ខណៈស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងវិភាគមើលថាតើបើសិនជាយើងបើកទលាយឲ្យខេត្តមួយឆ្លងទៅខេត្តមួយឲ្យបានដល់ងាយដឹកតំណែងឲ្យបានដល់ងាយអញ្ចឹងតើធ្វើឲ្យខេត្តផ្សេងទៀតកាន់តែក្រជាងមុនទេឬក៏យើងបានផលទាំងអស់គ្នាចំណេញទាំងអស់គ្នា វាពិតមែនហើយថាមិនស្មើគ្នាទេអ្នកដូចបច្ចុប្បន្នភ្នំពេញហ្នឹងកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើងច្រើនឡើងឃើញថាអ្នកមានគេកាន់តែមានទៅមានទៅកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនោះខ្ញុំជឿថាក៏បានផលចំណេញដែរបាទគាត់ផលចំណេញនោះខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាងាយយល់ដែរក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មប្រទេសទាំង10នោះគឺវាបង្កើតបានឱកាសធំធំដូចជាឥឡូវក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគេមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងគេមិនរំពឹងថាបានតំណែងហើយលក់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសមួយតូចហើយអ្នកដែលមានប្រាក់ច្រើនទិញតំណែងល្អល្អនោះក៏មិនសូវជាសម្បូរដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគេគិតថាផលិតនៅប្រទេសយើងហើយទីផ្សារងាយយកទៅដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធទៅដល់វៀតណាមទៅដល់ថៃទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងដល់ទៅ600លានអ្នកមកគិតជាប្រជាជនសរុបអញ្ចឹងវាជាកត្តាល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបាទហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគាត់ត្រូវការវត្ថុធាតុដើមនៅប្រទេសយើងគ្មានប៉ុន្តែមាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមាននៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងគេអាចទិញវត្ថុធាតុដើមនោះបានដោយងាយស្រួលហើយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគឺគេមិនឲ្យមានរបាំងពាណិជ្ជកម្មនោះទេហើយបើសិនជាជំនការទៅគេខ្វះជំនាញឯកទេសណាមួយដែលខ្មែរយើងគ្មានប្រទេសយើងមិនទាន់មានហើយអញ្ចឹងគេជួលអ្នកជំនាញពីថៃមកឬក៏ពីវៀតណាមមកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលឲ្យគេបង្កើតបានផលិតកម្មរបស់គេហើយគេជួលកម្មករយើងបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងទៅហើយយើងទទួលបានចំណេញប៉ុណ្ណោះកាលណាមានវិនិយោគបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្រើនមានការងារច្រើនអាចថាគេត្រូវរើសកណៈនៃអ្នកចេះកណៈនៃអ្នកចេះផ្នែកទីផ្សារអ្នកចេះផ្នែកគ្រប់គ្រងកម្មកអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបានការងារច្រើនទៅតាមនឹងដែរហើយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអាចមានរាប់រយក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនមកពីអាមេរិកក្រុមហ៊ុនមកពីបារាំងអញ្ចឹងទៅអាចមានច្រើនមកពីប្រទេសចិនឯក៏មានច្រើននោះហើយជាផលចំណេញបាទយើងបង្កើតបានជាការងារច្រើនយើងខ្ញុំយល់ថាបងនិស្សិតដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះចេះតែគិតថាខ្លួនយើងនៅទុនខ្សោយខ្មែរយើងនៅខ្វះបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចទៅប្រកួតជាមួយប្រទេសគេបានប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគេមិនគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែជនជាតិខ្មែរយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងមានបរទេសដែលប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសជាមួយយើងបាទគឺមានជនបរទេសទាំងនោះដែលគេនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបគេនាំមកនៅមូលធនមានន័យថាជាប្រាក់ដុល្លារច្រើនរយលានដុល្លារគេមកបង្កើតទីក្រុមហ៊ុនហើយយើងក៏បានប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយគេបាទហើយយូរទៅបើយើងប្រកែមែនតើទៅយើងនឹងចាប់យកយើងនឹងចេះចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាពីនោះហើយយើងអនុវត្តខ្លួនឯងបាននេះជាវិធីដែលប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកគេធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងផលចំណេញនេះវាស្ថិតនៅត្រង់ហ្នឹងគឺសូមយើងកុំភ្លេចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនគ្រាន់តែមានជនជាតិខ្មែរយើងរស់នៅទេបាទមានជនបរទេសចំណុះស្រួចចំណុះទាលឯច្រើនដែលធ្វើការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាការវិនិយោគបាទហើយរឿងខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយម៉ាត់រឿងជំពាក់គេថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅជំពាក់គេច្រើនខ្ញុំចង់ជម្រាបថាប្រទេសក្តីកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងត្រូវការទុនដើម្បីវិនិយោគនៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាស្ពានវារីអគ្គិសនីប្រព័ន្ធបឡាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការច្រើនហើយអញ្ចឹងគេកែងតែខ្ចីបំណុលដែលមានការប្រាក់ទាបបំផុតដើម្បីវិនិយោគទៅយើងកើនឆាប់រហ័សបាទហើយប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរគេបារម្ភតែពីរយ៉ាងទេទីមួយគេខ្លាចតែយើងខ្ចីជ្រុលខ្ចីលើសច្រើនពេកហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនតន់ខ្ចីជ្រុលទេគេមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលសម្រាប់ប្រទេសសរុបទាំងមូលនិងលទ្ធភាពសងវិញគឺយើងមិនអីទេបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយទី2គឺយើងការបារម្ភនោះគឺខ្លាចតែយើងខ្ចីបំណុលនោះមកយកទៅវិនិយោគដោយមិនមានគុណភាពដូចថាបើសិនជាសង់ផ្លូវនឹងឆាប់ខូចខាតទៅវិញវាជាការខាតបង់ធ្វើឲ្យយើងដូចថានិយាយងាយទៅដូចយើងប្រកបរបរមួយខាតអញ្ចឹងបើពោះយើងប្រកាសអ្វីមួយហើយវាមិនបានគុណភាពដូចគេរំពឹងទុកហើយវាខាតបង់ទៅវិញអញ្ចឹងសូមខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា AC Lida អញ្ចឹងរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ AC Lida នៅតែខ្ចីបំណុលពីគេមកបន្ថែមដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតអញ្ចឹងនៅតែមានចំពាក់បំណុលគេដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុផលបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយយើងកំពុងតែជជែកភាសាគ្នានៅក្នុងវេទិកា Asia Akne បាទអឺម នៅពេលនេះយើងមានលោកច័ន្ទសុផលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការតែថាតើកម្ពុជាខាតឬក៏ចំណេញអីនៅពេលដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបាទលោកសុផលដោយសារមានការសួរតាក់ទងទៅនឹងកម្មករអីអញ្ចឹងពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានកម្មករជាង600,000អ្នកទៅហើយកម្មករកាត់ដេរហើយភាគច្រើនប្រជាជនយើងនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅឡើយនៅពេលដែលសហគមន៍អាស៊ាននេះចូលមកដល់គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញអ្នកដែលមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបម្លាស់ទីចុះឡើងបានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់សម្បូរនៅឡើយអញ្ចឹងតើកម្ពុជាយើងនឹងអាចខាតទេពីព្រោះយើងអត់អាចឆ្លងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេពីព្រោះជំនាញរបស់យើងនៅអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសមត្ថភាពពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងៗទៀតដូចជាសិង្ហបុរីឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមនោះគេអាចចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទ
បាទជាធម្មតាបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសនោះវាតែងតែមានអ្នកចំណេញអាចថាចំណេញច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏ខាតបង់ដែរបើសិនជាយើងបើកទលាយឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសជ្រើសរើសអ្នកជំនាញមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងងាយស្រួលពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនថែមហើយបើសិនជាគេពង្រីកគេនឹងត្រូវការរើសបុគ្គលិករើសកម្មករផ្សេងៗច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ជំនាញនឹងអាចថាចំណេញបាទព្រោះរោងចក្រគេនឹងបើកទៅដោយសារគេអាចបង្ក្រប់ជំនាញពីប្រទេសផ្សេងបានហើយអ្នកដែលប្រឈមនោះគឺអ្នកជំនាញដែលយើងមានគ្នាតិចតួចនោះហើយដែលថាយើងអាចប្រកួតចាញ់គេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យតែចេះបដំប្រសងឬក៏ថាចេះប្រហាក់ប្រហែលគេទៅគេនឹងខ្ញុំជឿថាគេនឹងចង់បានអ្នកនៅក្នុងស្រុកជាងហើយព្រោះយើងស្គាល់វប្បធម៌យើងចេះភាសាយើងច្បាស់លាស់យើងអាចមានតំណែងតំណងប្រស័យតាក់ទងជាមួយកម្មករបុគ្គលិកផ្សេងនឹងច្បាស់លាស់បាទហើយដូច្នោះខ្ញុំយល់ថាជាការមួយប្រឈមប៉ុន្តែជារួមមានអ្នកចំណេញច្រើនដែរហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅខាងសំណួរបងប្អូនមែនថាគូកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងអប់រំកំពុងតែកែតម្រង់គឺខិតខំបន្តឹងវិន័យនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅក្នុងវិន័យតាមថ្នាក់នីមួយៗនិងផ្ដល់ធនធានថែមទៀតហើយនេះហើយជាការដែលពង្រឹងចង់ឲ្យយុវជនយើងចេះមានចំណេះដល់ពិតគឺមិនចេះដោយសារបើកចម្លងទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុផលហើយសូមអធិស្ឋានផងហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញនោះសូមចូលទៅកាន់គេហដ្ឋានអាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចស្រែតាក្រុមអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានរៀបចំស្តុកទុកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ជាបន្ទាន់ហើយចាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រមុនការមកដល់នៃព្យុះទីហ្វុងដ៏មហិមានោះលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino ដែលបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅថ្ងៃពុធនេះបានទទូចដល់ក្រុមអ្នកស្រុកកុំឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះព្យុះទីហ្វុង Hagupitរំពឹងថានឹងបក់បោកមកដល់ភូមិរបស់អ្នកស្រុកនៅភាគខាងជើងខេត្តសាម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខតំបន់នេះជាតំបន់ដែលធ្លាប់ត្រូវបំផ្លាញដោយព្យុះទីហ្វុងកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,000 នាក់គណៈកម្មការប្រឆាំងភេរវកម្មមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការបាញ់ប្រហារគ្នាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីឆេឆនៀបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស10នាក់ស្លាប់និង28នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមជីវពលបានធ្វើដំណើរដោយរថយន្តចំនួន3គ្រឿងហើយបានបាញ់ប្រហារប៉ូលីសយាមកាមនៅប៉ុស្តិ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមុនពេលដែលសម្រុកចូលក្នុងអាគារ ការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសអាមេរិកកាំងថ្មីដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះចេញពីស្ថានីយយានអវកាស NASA រដ្ឋ Florida ត្រូវគេពន្យារពេលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនរាប់បញ្ច្រាស់ឲ្យយាន Orion ចេញដំណើរហើយរាប់ទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងល្បឿនខ្យល់ផងដែរការបង្ហោះយានអវកាស Orion សាកល្បងនេះត្រូវគេគ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះម៉ោង 7:05 នាទីនៅទៅក្នុងលំហអាកាសគឺចេញពីស្ថានីយអវកាស Cape Canaveral នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida តួលេខថ្មីបង្ហាញថាជំងឺ Ebola បានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប្រទេស Sierra Leone ទោះបីជាមានការថមថយនិងធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេស Africa ខាងលិចដទៃទៀតក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាប្រទេស Sierra Leone បានបញ្ជាក់ថាមានករណីថ្មីចំនួន537នៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែវិច្ឆិកាគឺជាតួលេខដែលខ្ពស់ជាងចំនួន150ករណីបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនតួលេខចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការ WHO បាននិយាយថាការផ្ទុះមេរោគអេបូឡាមានការថមថយក្នុងប្រទេសគីណេនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាគ្រួសារអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃកាសែត Washington Post ប្រចាំនៅក្នុងក្រុងតេអេរ៉ង់ Jason Razian និយាយថាប្រទេសអេរ៉ង់បានពន្យារពេលឃុំខ្លួនលោករយៈពេលយ៉ាងតិច2ខែទៀត Jason Razian ត្រូវគេឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកអូជីនរយៈពេល135ថ្ងៃហើយមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាដោយគ្មានការពន្យល់ហេតុផលគ្មានបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកត្រូវចេញនៅឡើយទេហើយលោកក៏គ្មានសិទ្ធិជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកដែរប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកអាលីបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាឯកសារថ្មីមួយដែលចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យមានការឃុំខ្លួនរយៈពេល2ខែទៀតលោកអាលីបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសារមានក្តីបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ Jason Rezen របាយការណ៍ថ្មីមួយបាននិយាយថាមានប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលកំពុងបង្កើនការរឹតត្បិតសេរីភាពលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយបានអនុម័តច្បាប់នានាដើម្បីឲ្យមានការឃ្លាំមើលខ្លាំងឡើងនៅអ្វីដែលពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនិយាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតឆ្នាំ2014របាយការណ៍ដែលបានស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចំនួន65និងគោលការណ៍របស់ពួកគេគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងចាប់ពង្រត់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនិយាយថាធនាគារបានបង្កើនការរៀបចំបើកដំណើរការនៅវិធានការនានាទាក់ទងនឹងប្រាក់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចតែវិធានការនេះអាចនឹងសម្រេចនៅដើមឆ្នាំក្រោយ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.